raidījuma atveriete dziesma, viesojas Ingu un Rubeni, bet tajā periodā, pa ko mēs runāsim, tev bija uzvārds Černova. Sveiki!
Labdien!
Tas periods ir 80. 90. un mēs runāsim par Hardiju Lēdiņu. Un Hardija Dairadz Ziedu laikos es biju par jaunu, lai apmeklētu viņu vadītās diskotēkas un performances vai piedalītos gājienā uz Bolderāju, bet es esmu pietiekami vecs, lai zinātu, ka Hardijam bija liela ietekme. Un savulaik žurnāla Avots es ar interesi lasīju par gājienu uz Bolderāju un binokulāro deju kursiem un arī skaņdarbi NSRD, toreiz saucās šī apvienība, skolā un lentēs, kasetēs tik klausīti. Hardijam dzimšanas diena un jūnijas ir arī viņa aiziešanas mēnesis.
Jā, tā ir jau 10 gadi, kopš viņš ir aizgājis, bet, protams, es labprāt arī dalītos savā atmiņā un arī pieredzē, kāda mums bija kopīgi muzicējot un veidojot ļoti nozīmīgu tādu periodu mākslas jomā priekš Latvijas kopumā.
Un Hardijs, kā tu teici, bija unikāls tieši laikmeta kontekstā, un tie bija 80. gadi, kad droši vien tapa viņa slavenākie darbi. Tur daudz varētu par šiem darbiem stāstīt.
Jā, tie bija 80. gadi. Nu, faktiski nebijuši sajūta restaurācijas darbnīca, jeb NSRD, tika dibināta 1982. gadā tālajā, un tāda aktīva darbība šai grupai apvienībai bija līdz 1989. gadam. Bija sanākuši kopā un darbojās ap Hardiju ļoti interesanti cilvēki, gan arhitekti, gan mūziķi, gan mākslinieki, gan aktieri. Es domāju, ka visi ieguva ļoti spēcīgu un ļoti nozīmīgu un paliekošu tādu dzīves pieredzi.
Hardijs pats pēc izglītības bija arhitekts.
Pilsēta projektā vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Un manuprāt, ka viņš pat bija saistīts ar Zolitūdes māju projektēšanu sākotnējā periodā. Es domāju, ka viņa prasmes un tā struktūrētā mākslinieckā domāšana, kas viņam bija studējot un esot tajā nozarē, noteikti ietekmēja arī tās spējas tajā jomā, ko mēs veicām muzikāli un performances ziņā.
Tie bija padomju gadi, vēl nebija pārkārtošanās sākusies pašā sākumposmā. Tā bija tāda pagrīdes māksla?
Nu, savā ziņā jā, īpaši sākumā, bet tomēr es gribētu teikt, ka Hardijam bija tāda unikāla spēja un harizma, kad viņš varēja aiziet un vienoties un sarunāt kādā partijas komitejā un dabūt atļaujas, un mēs tomēr varējām ļoti interesantās vietās uzstāties un parādīt publikai to, ko mēs darām. Jebkurās mākslas dienās mēs vienmēr piedalījāmies, un lai dabūtu iespēju piedalīties, Hardijam vajadzēja mācēt sarunāt ar tiem cilvēkiem, kas šīs atļaujas izsniedz.
Tātad viņš bija kā tāda īpaša, tāda spilgta personība. Tas bija tas pamats, kāpēc ap viņu pulcējās cilvēki.
Pilnīgi noteikti. Jo es arī gribētu noteikti pateikt par Jura Boiko nozīmi šajā grupā. Kā pamats sastāvs skaitījās, kad bija Hardijs Lediņš, Juris Boiko un Ingu un Černo. Es esmu Ingu un Ruben. Bet Juris Boiko bija, kā es teiktu, šīs grupas vai visu to ideju filozofiskais tāds centrs. Viņam bija ļoti spēcīgs tāds filozofisks redzējums. Viņš rakstīja tekstus, var teikt, visām dziesmām un jebkuram tam saturam. Bet Hardijs savukārt bija tas, kas to lietu visu iznes uz āru un sarunāja tās vietas un organizēja, kur mēs uzstājāmies, ko mēs daram, kā arī pulcējam sevi ļoti interesants personības. Man grūti iedomāties, kurš tajā laikā nebūtu piedalījies kādā vismaz no akcijām. Principā visi tie, kas bija aktīvi mākslinieki un kur meklēja interesantus virzienus gan akadēmiskajā mūzikā, gan arī tādā underground, ja, viņi šādi vai tādi vienmēr kaut kādos punktos ar mums bija saistīti.
Bet tas NSRD savulaik ir tapis, es saprotu, attīstoties tai diskotēkai, ko Hardijs pats vadīja.
Diskotēka vadīšana, protams, viņš arī noteikti bija novators priekš Latvijas, jo viņam bija tā ļoti labā iespēja dabūt ļoti interesantas un pasaulē varbūt arī tādu pionieru mūziku, ja? Un to viņš, cik es zinu, arī varēja sagādāt, jo viņa mamma brauca komandējumos ārpus Latvijas, un no Zviedrijas bieži vien arī atveda ļoti interesantas plates tajā laikā, un Hardijs attiecīgi tad viņas rādīja diskotēkās un arī stāstīja par tām grupām.
Par tām diskotēkām es esmu vairāk tādu leģendu dzirdējis. Toreiz jau tās diskotēkas nebija nepārtraukta mūzikas plūsma, bet bija dziesmas, stāsts par izpildītājiem un kaut kā DJ teksti. Un Hardijs esot bijuši īpaši to, ka viņš esot izgudrojis arī tādus četrindītus, tādus kā dzejolīšus, ko viņš ir skaitījis starp šīm dziesmām.
Tā kā vēl viņš bija aktīvs DJs, es gāju uz tām disnēm klausīties un arī dejot. Un par tām četrindēm es tā īsti nepamanīju. Bet katrā ziņā tikt uz tām disnēm bija ļoti grūti. Bija milzīga spaidīšanās pie durvīm, jā, un nevarēja tikt iekšā, jā.
Ciku caku caurā tumba, kāpēc gan tik caurā tu? Kur tu ņēmi caurā tumba tādu lielu caurumu? Caurā gan, caurā gan, kāpēc tu tik caurā man? Pieri novrāzusi, sānas novērzusi, maigi izsakoties, ļoti aizvagusi. Ciku caku caurā tumba, kāpēc gan tik caurā tu, kur tu ņīmi caurā tumba tādu lielu caurumu? Laikam potnas biedējusi, laikam zīvis zvejojusi, laikam vilkus medījusi. Ciku caku caurā tumba, kāpēc gan tik caurā tu, kur tu ņīmi caurā tumba tādu lielu caurumu?
Dzējas, stāsti, lūgas, izstādes, performances, kuras no tām tev liktos pašas nozīmīgākās, lai šai reizēm tās pieminētu sarunā pa Hardiju Lediņu?
Es gribētu uzsvērt NSR binokulāro dēju kursus vai medicīnu un mākslu, attītie arī projekti, kuros es piedalījos, vai Kuncendovs un Nosendovskis, un tāpat tās arī dažādas video instalācijas, bet tas process, kā tas tika veidots, man liekas, ka par to jau arī varētu izveidot veselu tādu pētījumu un aprakstu, jo tas arī bija māksla, kā mēs to darījām.
Raidījuma iesākumā jau es pieminēju savulaika žurnāla Avots lasīto rakstu par gājienu uz Bolderai, kas man likās pilnīgi tāds, kurā es gribētu piedalīties, bet teikšu godīgi, pietrūk drosmes, lai kaut kā meklētu tos cilvēkus, kas iet uz šo mistisko Bolderāju.
Tie bija ļoti interesanti pasākumi. Un, kas bija svarīgi, ka vienmēr bija arī sava tāda instrukcija, tā varētu teikt, vai nosacījumi, ja, kā uz to Bolderāju jāiet. Pirmām kārtām noteikti vajadzēja trāpīt tā, lai tā, ka mēs nokļūstam Bodrājā, būtu saulēkts. Tātad jāizrēķina aptuvenais laiks. Mēs izgājām parasti Iļģu ciemā aptuveni, tur ir tāda pārbrauktu, tur bija tā pulcēšanās vieta, un no tā punkta mēs lēnā garā gājām uz Bodrāju. Un pa ceļam viss šis gājiens tika filmēts un fotografēts, tika piesaistīti. Tajā laikā es atceros arī Māris Bogustavs dažkārt nāca līdz, fotografs ļoti arī talantīgs. Un tad, protams, mēs izstādēs to rādījām kā jau video performance, jo lieta tāda, ka kamēr mēs to Bodrājas gājienu gājām, notika dažādi interesanti notikumi, kurus, protams, mēs arī filmējām, kurus iepriekš nevarēja paredzēt. Nu, piemēram, pabrauc garām preču vilciens, un tad, kad viņš aizbrauc garām, tad nezinu, kurienes aiz viņa parādījās milzīgs koferis tāds no 44. Gada visticamākais, ja? Un kas viņi tur varēja tā no vilciena izmest vai atstāt, ja? Un tādi mazi tādi elementiņi, ja? Viņi, protams, rada tādu nebijušu sajūtu, un tādēļ jau arī visu šo te mūsu grupas sauc par tām nebijušas sajūta restaurācijas darnīca, jo tie notikumi, ja mēs būtu ļoti uzmanīgi dzīvē un skatītos, viņi nepārtraukti notiek. Visa dzīve ir kā nebijušo sajūta tāda piepildīta kolosāla studija.
Savulaik notika arī tāda binokulāro dēju kursa. Tie notika botāniskā dārza siltumnīcā un par tiem arī savulaik es lasīju žurnāla Avots un tagad arī ir tīmeklī YouTube pieejami arī filmētie materiāli. Tas bija ļoti rūpīgs darbs. Lai to sagatavotu visu.
Es tikai nevaru tagad pateikt precīzi, no kurienes radās tā pirmā ideja. Tās idejas viņas jau kā joks var pēkšņi ienākt prātā un pēc tam izvērsties kā ļoti interesants pasākums un ideja attīstīties kā un izveidoties par tādu konceptu un projektu. Binokulārās dejas mēs filmējām un arī tur veicām tos vingrinājumus. Tas bija Salaspils botāniskajā dārzā, jo Jūris tajā laikā tur strādāja par mākslinieku un viņam nu, bija tāda ideja, ka vajadzētu kādu interesantu neparastu vidi un tad tas arī tur viss notika. Jā, siltumnīcā palmu mājā, ja? Bet kas vēl ir tā interesanti, ka tad, ka mēs to binokulārās dejas arī sastādījām tekstu un ierakstījām muziku, ja? Tā bija tāda, likās, ka tikai mūsu ideja, bet pēc tam, pēc vairākiem gadiem es redzēju, ka tiešām medicīnā pat pastāv tāda metodika, ja, ka, lai uzlabotu redzi, ir tiešām tāds acu dejas. Tā kā izrādās, ka mēs nu, bijām tiešām tū medicīnai.
Un ja runājam par NSRD mūziku, to gan reizēm grūti nosaukt par mūziku, tos laikam pareizāk būtu dēvēt par skaņdarbiem. Kā tie tāp?
Nu, tas arī bija tā interesanti, ka Hardijs bija arhitekts, kā mēs zinām, un Juris mākslinieks, viņš grafiku mācījās, un es savukārt esmu flautiste un beigusi Mediņu muzikas skolu, un tomēr šī te muzikālā apvienībā nu, es biju vienīgā ar muzikālo izglītību, un kā mēs tās idejas, kur mēs viņas smēlāmies. Mums bija viens arī, man prātā, ļoti interesants notikums, mēs braucām uz Piebalgu, un tur smēlāmies idejas no tiem dažādiem gan cilvēkiem, ko mēs tur satikām, gan no dažādām vietām. Un tas galvenais bija tā, ka Hardijs atrada pie sevs bēniņos, imantā viņam tajā laikā bija māja, viņš atrada bēniņos vecu Latvijas laika karti. Viņš atnāca pie mums uz mēģinājumu, teica, o, te mums ir tā karte, un varbūt, ka mēs varētu iztaigāt pa Piebalgu, pa tiem ceļiem vecajiem, kas vēl ir bijuši Latvijas laikā, kur nekad neviena mašīna nav nu, braukus, jo tajā laikā varbūt tur bija tikai zirgi un vai cilvēki gāja kājām, un mēs varētu apskatīt tās mūžas, ja, kas ir atzīmētas kartē, un apskatīt tos ceļus. Nu, un tad tika pieņemts tāds lēmums, ka mēs tagad iesim pa to Piebalgu. Mēs aizbraucām uz Piebalgu, Bānožos apstājāmies, tā bija Jura Boiko māja, kur viņš pavasar dzīvoja. Un tad trīs dienas staigājām un pētījām tos ceļus un apstājāmies pie dažādām muižām. Un jebkura tā vieta arī radīja tādas dažādas idejas un Jurisa Boiko pierakstīja tekstus. Un pēc tam tos tekstus mēs, atgriežoties Rīgā un savācot studijā visus instrumentus, pārvērtām par dziesmām un par tiem projektiem.
Vai drīkst jūs lūgt uz deju? Visi zin, ka ķīnai daži nezin, kur tā ir. Daži Ķīnā nokļūt grib, nezin, kā to izdarīt. Ķīnā esmu bijis es, etiķu kokus redzējis. Zinu, kas ir etiķis, pats to esmu garšojis. Dziesmas, kuras mācojas, Tībetā dzied muķenes. Esmu Ķīnā bieži bijis, esmu smalki pierakstījis. Jo no tevi šaubas māc, lasi manas grāmatas. Dziedās manā pulkā nāc, muzikālas gaitas sāks.
Ja nemaldos, tas bija 87. Gadā. Ārzemju mākslas izstāžu telpā bija izstāde Kurmi salā. Hardijs teica, daram tā, ka katru dienu pāris stundas kāds no māksliniekiem var realizēt kādu savu ideju. Tas bija tas laiks, kad es arī uzaicināju Daigmā Zvērsīti, nodibinām grupu un izpildām dažas dziesmas. Un mēs tajā Kurmi salā tiešām arī nospēlējām uz kaut kādu stundu koncertu. Tajā koncertā spēlēja Daiga, es un divi dalībnieki no Dzeltniem pasniekiem, Ilgvars Rišķis un Viesturs Slava. Un pēc tam mūs uzreiz uzaicināja no Rietumberlīnas uz vienu tādu arī ļoti interesantu pasākumu, festivālu, un tā kā tas mums bija tāds labs starts.
Līdz šim mēs raidījām atvarieti dziesmu ar Ingu un Rubenu runājām par tādu nozīmīgāko periodu Hardiju Lediņu Dairadē, un tie bija 80. Gadi, 90. Pats sākums, un 90. Gadi bija, diemžēl, liktenīgi ne tikai Hardijam Lediņam, bet arī daudzām citām latviešu grupām, kas bija salīdzinoši veiksmīgi darbojušās gan padomjuvaras laikos, gan arī dziesmotās revolūcijas laikā. Kāpēc? Vai tāpēc, ka informācijas vakuuma pēkšņi nomainīja informācijas pārbagātību, vai mainījās pilnīgi viss un neviens nespēja tam izsekot?
Protams, Hardi jau mēs uzturējām kontaktu, bet tomēr viņš attīstīja savu virzienu, Juris Boiko savu virzienu, un es arī sāku nodarboties ar citām lietām. Un es arī domāju, ka tad, kad bija tā sociālā visa struktūra, sociālisms, ja, tad mākslinieki, varbūt mēs NSRD tik ļoti nebijām tādā izteiktā opozīcijā vai kaut kā agresīvi noskaņot, protams, nekādā gadījumā nē, bet tomēr tā pieeja, kāda mums bija, ja, viņa bija kā tāda spēle, kā rotaļa ar tādu mazlietiņu, tomēr ne akadēmisku pieeju. Un tad, kad parādās tā brīvība, ka nu var darīt visu un nav nepieciešams būt opozīcijā, ja, kaut vienalga kādā, ja, tad mainās filozofija, kāpēc ir jādara viens vai otrs darbs vai uzdevums, no arī mākslā, ja, kāds koncepts jāizvirs. Tādēļ es domāju, ka tas bija tāds pārkārtošanās laiks, un tad jau kaut kur no 90. Gadu vidus atkal mainījās viss un sāk no jauna kaut kā būvēties, izteikt atkal līderu muzikā un dažādi interesanti tādi parādības, jā.
Sanāk, ka savā ziņā jūs spēku smēlāties cīņā, nu tādā nosacītā cīņā ar neveiklo padomju mašinēriju, vai ne? Ar to kultūru, oficiālo kultūru, pa ko daudz smīkņāja, vai ne, bet kas tomēr tika balstīta?
Kaut kādā ziņā, jā. Mēs jau arī smīkņājām, jā, par to, un es gribu teikt, ka jebkura no tiem projektiem, ko mēs veicām arī ierakst, viņi vienmēr bija ar fantastisku tādu pozitīvu gaisotni. Mēs vienmēr bijām ļoti jautri pavadījuši arī laiku un mums pilns ar humoru, protams, arī ar darbu, jā, bet mēs arī daudz smējāmies un redzējām tajā lielu tādu jautrību. Nu, kaut kādā ziņā tas bija pret to sociālismu, jo nu, personīgi es arī noteikti slēpos vai glābos no tās melīgās vides, kas bija sociālismu laikā. Es saņēmu tādu pozitīvu enerģiju vai gandarījumu no mākslas, ko mēs varējām realizēt ar draugiem, un tas bija tāds labs veids, kā izdzīvot, ja, tādā vidē.
Un noslēdzot sarunu ar Ingu un Rubeni, par Hardiju Lediņu, šo spilgto personību, tad es uzdošu tādu jautājumu, ko viņš ir devis tev personīgi un ko viņš varētu būt devis Latvijas kultūrai. Nu, katram no mums kaut ko savu, katram no mums kādus citus iespējas noteikti Hardijs ir devis ar mūziku, ar izstādi, ar dzeju, ar dziesmu.
Bez šaubām Hardija Lediņa tas devums Latvijas kultūrā ir neizmērojams. Un mēs ar vienu vēl atklājam, cik viņam ir daudz dažādu vēl ieraksti un nepublicēti dažādi materiāli. Tādēļ es domāju, ka tur ir tiešām milzīga bagātība. Personīgi man, un es arī domāju daudziem tiem māksliniekiem, kas ar viņu kopā ir strādājuši, piemēram, Nils Ilmans brālis, arī noteikti ir smēlies daudzas idejas. Par sevi var pateikt, ko es ieguvusi, tā ir tiešām drosme, tā ir arī tāda pieeja dzīvei kā rotaļai. Un tas iedod tādu vieglumu un gaisīgumu, tas dod arī spēku un iedvesmu risināt jautājumus, kas varbūt nemaz nav tik vienkārši un kas ir sarežģīti un smagi, bet Hardijs tiešām, es teiktu, bija kā liels bērns, vislabākajā nozīmē. Gudrs, bet arī viņš spēja ļoti būt rotaļīgs. Un kad ar viņu kopā pavadīja kādu laiku, tas vienmēr bija tik jautri, un tik iedvesmojoši, ka varēja dabūt lādiņu ilgam laikam.
Izskan raidījums Atveriet, te dziesma. Esam atvērti saziņai, izmantojot e-pastu atveriet@lr2.lv.